Падчас візіту ў паўднёвую Карэю папа Францішак памоліцца за ненароджаных дзяцей і сустрэнецца з актывістамі руху «Пролайф». 16 жніўня, пасля наведвання цэнтра рэабілітацыі для інвалідаў «Дома надзеі» ў дыяцэзіі Чхонджу, святы отец здзейсніць кароткую малітву ў садзе дзяцей ахвяраў абортаў, што знаходзіцца на яго тэрыторыі. Сад уяўляе сабой невялікі мемарыяльны комплекс, дзе ўстаноўлены шмат маленькіх белых крыжоў і скульптура святой сям'і. На малітве з папам будуць прысутнічаць актывісты руху «Пролайф», а таксама адзін вядомы карэйскі місіянер, які не мае рук і ног. Адна з мэтаў сустрэчы заключаецца ў тым, каб паказаць, што жыццё людзей з абмежаванымі магчымасцямі годнае таго, каб быць пражытым, і можа стаць крыніцай пазітыўнай дзейнасці і любові. Візіт у сад дзяцей ахвяраў абортаў будзе вельмі кароткім, але значным.